Gohamud, in ish chan a húcrána, áta wil dí aálka á yna uanni a hamsíf e varíš izíam, nair húskirt na tíra de hína de réaltas na húcrána gur kurúna keita dynas na húanni a tá a gantar a hérkeiv. Tá fórsín rúša a gannas a reigún gadíle dernas. Lumen ish lishan skéla fléar maidan, tán Sáinia Lí Míalta agus Hailiorachta an tír Chánfurt, Frank Weedy. Tá ma defek an na nívána seo gan dira seachtana skéla tromchúsach a Frank, ach ar válach skéla ekins múd a chulla chaga. Cair tá róla sain go dtíraach fao cair a tá tarla an seo?
Se mar gert a bhhaín tarlaún se seo go minic in a chaga. A hála se seo nó rud cosú leis i búte. Tá mu de brenú siar níos go mí ceir a bárta bhí macala go isiom hála sé an sin. Is dói gur mariú daoine búte gan fá gan ábhar, dúru ag an amcuidúna cogí a bhí an, bhí sé seo cuirú daoine tochtú daoine, cuirú daoine bhí cípá an, agus cuirú 160 corpa meana gargu sépa. Inis dar nói tá fíin se dílí óleach le bailíthe hanahé na búse, agus dar nói tá ráti si an phobal pobl ón gheatar sin a honig a dhí. Ach an sin, honig mwyd hoffad ele isiom. Agus, sfeibyn yn mynd o'r gwrb, bwnaet milita, fyr hawth o'r gwrb fforsi na rwysa e fi isiom. Fi se ffrastal ar cantar Kharkiv. Ac dyrn o hwdros yn sy'n hwdros yn hiw croen, sef bachy ac yr eisht yr isiom, gwrb honig sydd ar chyrf, Cwrp 1 Europa hartar y wynar, agos gwyl chwyl hans gan gyrdyn nhw cipo ar cwydwa gwn y marw. Ach mae'r gyrmyn eich bini sy'n abalw, bini sy'n gioli ach da darno i sigeid hwydau, gwrs honig mwyd eich sios yn i'r Yugoslaw, honig mwyd sy'n fel merchr, ar ffod yn dawn agos yn Afrig. Agos ta gioli ach fyr chawfach.
Ar nói, tá seo ar fad a tarlúr, wahala fín seo wailu stóhi, tá dín rá, léhid iur sa van der Leyen, go dastin Vladimir Putin a chud ar a siel a skair an ei coga. Ach tán coga leanach dar ai, agus ar válach íntas a yna ie go wilsur a pleilis an mailu fín seo fíl a hud, mar níl, cé go wil fórsí na húkrain ag an túram go wil dalchan cín mór dien takab, níl a coga hart.
O níl a coga hart. Ach, ma ta dini le tors os gwrt cwrtyni, bu hydr nasiwn te, nog nasiwn te, caffer fynis e fa han. Agus, er yn gedol siws, ca hi yn gliach yr er, nesaidjuri ein o'r rinio yn marw sa, ma sfeidr haftar am, ar yn sin ar y cianer i'n y borsi. I siad i ni general na cornel na captini yn gli a chorwb sy'n ma fi siit ni gannus ar yna tra. Agus ceg am eisiau siol riacad ma ta un dyn ni cynt o'r gypasant a cafer yn gli a chorwb yn dyn i sy'n. Agus os cynt o eisiau ni liwg ta'r nwy tan y cannus i folitiwl ta'n wedi cael ti go môr war ar Vladimir Putin. Eisiau chwrn y ffwrsi eisiau yn sy'n, eisiau ta'r gannus arab, agos man o ymglis e, rynyw rydw i'n nefnach, agos ni cogo ddion a cwyd yna yn ein y cogiach da.
Cawr mwy dyn ish yn adwanant leis yn taciocht go hynifer yn y rwysia yn tymala ac ophain. Fecan mwy dyn y ffa nis glori y cân yn y rwysia. Dyn y ta morla ra yn sy'n rwysia mae'r hampla o ran i y wan yn sy'n rwysia neu hannig ymach a alab o gytrefa y cân. Yn nera yn lai mae'r ta cwrsi fi lahor a byne i yn ysdochor go Putin gynnyn po a fwynt yr hyn yn ai.
Agus ddim yn rhaid i sunsurf mae'r gerdw dyn i y cael ac fi eisiau cyrr cysli cechwyr cwrio yr Putin golystiach yn sy'n cechwyr y mŵw Putin wel i ddapwyn gymachsio sy'n rhaid ac tar sydd sygeda ty cwyr y milan o'r cwrio ni ac sy'n gerai hi'r hall is mwyntio'r na rwysia a aros yn polisi. Hordi sies yn Afghanistan, hos yn y blid y ffada, agos sy'n gyrru hi'r hol, dwi'n dod o'r camwyd eich harant, nil yn cofresio le grwchdoen, ta'n twfos gael marw, ta'n ergyd goch a hat, agos ta imelw na rwysia, y treswch chwilolog yn tachtyn, agos rwyd o'n y horda, nes yna ond sy'n sio, tá hacíocht na Ucraine ag méadú chuile lán hacíochttá siáil óhíh cuasí méta ach poúil bresin hhaí.
Agus in éan lei a Frankéisiúil fecéan go dead a seachtainna is léad gur bhistruchan idirnáisiúnta go heise cénú a gúr charú idirnáisiúnta tríochna go leor gan na hetarí se marall ar a méid tá fecéin.
Ó cínse agus sin nátas cóir go meach na bisúthe se dianta, agus mátáá cuateánna i ggóirte idirnáisiúnta sin é san háb nó éáteile cai an aine se bheith an mar Mátá réiteach le bhéide ar a gogu seo cathe siochanna bheith an agus ahhaintres a ríos béidir gohfuirdíarann idir an Ucrain agus an rúis bheit sé sin riheacu a bhhaín.
Cín sa Franca agus bems cineil súla chósaí gur míle maihadasta chu taineol leis rilín ar maididan sinna an taineolaí a chósaí míleta agus fáisnééis Frank Reedy a caiint lin an sin faoin scéal is deir an sin as an Ucrain.